Gepleýär azat atdyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 3-nji apreli hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Türkmenistanyň valyuta bank hasaplarynyň eýelerine pul terişdesi dollaryň resmi kursy boýunça diňe manatda berler. Lewapda ýylyň başyndan bäri ikinji gezek köpçülükleýin iş orunlary kemeldilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. 2 aprelde NATO-nun daşary işler ministerleri öz yurtlaryna global koronavirus pandemiýasyna berilýän gaýtawly ara alyp maslahatlaşýar. Hem de ýaranlygyň isleni köpe garşy özüni gorumaga taýýardygynyň taýýar. Duşuşuk NATO-nun 70 ýyllyk taryhyna ilkinji gezek video konferensiýa arkaly geçirilýär. Koronavirusyň öňüni almak üçin girdilen syýahat we fizika ara gatnaşyk çäklendirmeleri sebäpli duşuşugy virtual usulda geçirmek kararlaşdyryldy. 30 agdalyk güýçli ýaranlygy we Kilçilik ediyen daşary işler ministerleri pandemiya garşy gaýtawul tagallarlaryny utguşdurmagyň ýollaryny içgin baha bererler. Hem de islenlik agresiýa hereketlerine garşy NATO-nun tutan ýerliligini we taýýarlygyny utarlar. Biziň baş maksadymyz bu saglyk krizisiniň howpsuzlyk krizisine öwrülmezligini üpçün etmekdir diýip 1 aprelde NATO-nun baş sekretary Jens Stoltenberg aýtdy. Birleşen Ştatlary şu hepdeniň başyna prezident Donald Trump bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň arasynda geçirilen telefon söhbetdeşliginiň ýa-ni Russiýadan satyn alynan lukmançylyk enjamlaryny daşaýan uçurun ýurda gelenligini tasdiklady. Agdalyan lukmançylyk enjamlary şol sanly koronavirus pandemiýasyna garşy göreşmek üçin derur bolan howa geçiriciler we şahsy goruk enjamlary 1 aprelde New Yorkdaky ABŞ-nyň adatdan daşary ýagdaýlary dolandyryş gurluguna gowşuruldy diýip ABŞ-nyň döwlet departamenti beýanat ýaratdy. Mitbuat wekili Morgan Ortagus bu sewdany Trump bilen Putiniň arasyna 30 martda geçirilen telefon jaňynyň dowamy häsiýetlendirdi. Hem de geçmişdäki krizis döwürlerine bu iki ýurdun birek-birege insanperwerlik ýardymy berenligini we munun geljekde de dowam ettirilejekdigini aýtdy. Owgan hökümetiniň agdalary fevralyň ahyryna Taliban bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda gol çekilen paraýatçylyk ulalaşygynyň çägine tutsak alyşmagy maslahat etmek üçin kabulda 3 agdaly Taliban topary bilen duşuşdy. Munun bilen Taliban 2001-nji ýylyň noýabrynda ABŞ-nyň ýol başçylygynyň güýçleri tarapyndan häkimiýetden çetledilenden bäri geçen wagtyň dowamyny resmi Taliban wekiliýeti ilkinji gezek Owganystanyň paýtagtynda bolýar. İki taraf 31 martda 100% gepleşik geçirdi. Hem de halkara Kızıl Haç kurumusunun seyrediyen beyleki meselelerini ara alıp maslahatlaşma üçin 1 aprelde yeni duşuşar deyip Owganystanyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň metbuat vekili Javid Faysal tweet yazdy. Talibanyň metbuat vekili Zabihullah Mujahid wekiliýetin tutsak boşatmak hem de azat edilenleriň saglyk barlygy wagtyny hökümet resmileri bilen tehniki gepleşikleri geçirýändigini aýtdy. Mujahid tutsaklykdaky 100 Taliban söwüşçüsünün ilkinji boşadyşlykda goýberiljekdigini aýtdy. Meýilleşdirilýän tutsak alyşygy Birleşen Ştatlary bilen Talibanyň arasyna 29 fevralda Dohada gol çekilen ulalaşygyň çägini amala aşyrylýar. Ulalaşyk resmi gepleşikleriň öň ýany Owgan hökümetini önem döretmek üçin 5000 Taliban söwüşçüsünü boşatmaga çağıryar. Taliban özünü saklaýan Owgan hökümetiniň 1000 harbysyny we raýat gullukçusunu boşatmagy wada berdi. Birleşen Ştatlaryň bir senatory Hytaýyň Kommunist Partiýasyny koronavirus keseli barada aldamakdy we zewil propaganda ýaýmakda aýyplaýar. Birleşen Ştatlarda Hytaýdan has köp koronavirus ölümleriniň bardygyny öňe sürýän maglumat ýalanlaýyp senator Ben Sasse 1 aprelde beýanat aýtdy. Bloomberg geçen hepde aktamy hödürlenen bir aňtow maglumaty barada habar bereninden soň Nebraska-dan Republikan hem de senatyň aňtow komitetiniň agzasy beýanat ýaratdy. Haýsydyr bir gizlin maglumatı tesvirlemezden bu gatı açasanı görünýär. Hytaýyň Kommunist Partiýasy rejimini gorumak üçin koronavirus barada ýalan sözläp geldi. Ýalan sözlüýär we ýalan sözlemäge dowam etdirer diýip Sasi aýtdy. Bütün dünýä saglyk guramasy garaşsy jurnalistler hem de bu erwet virusy ýok etjek Amerikan epidemiýologlary Hytaýyň zewil propagandasyny ygtybar etmeli däl diýip Sasi aýtdy.